7-nji bab. Häzirde Eysa köpçilikke söz qıp bolgandan keyin Kapernaum şäherige qaytdy. Bu ýerde Rimlik 105 niň etibarlyk çakiri ýygyr kesel bolup ölüm girdawyda turatdy. 105 Häzirde Eysanyň işlerinden xäber tepip birnäçe Yahudi aksakalynyň berip onuň kelip çakirini saqaýtyp goýuşy üçin ötünüşini tapşyrdy. Aksakallar Hazreti Eysa'nın aldığı berip, 105'i hakikaten sizin yardan berişinizge erziydiğen adam. Özi Yahudi bomusu mu? Biz Yahudilani yaxşı körüdü. Hatta biz üçün bir ibadat kanını mu silipedi? Dep, onun 105'nin uygu berişini Çin köngüldün talep kıldı. Hazreti Eysa ula bilen bile yolu çıktı. Bırak, Өгі етіп келішке аз қағанда, 105-і Хәзірті Әйсаның алдыға бір нәчі достыны әвәтті. Ұла, тәқсір, 105-і авары болып, өйімі келішіңізге әрзімеймен. Хәтта өзімі беріп, сіз білен көрішіңізге лайық әмәсмен. Бір еғіз сөз қып қойсыңыз, чакырым сақиып кетуді. Менің му үстімді башлығым, қол астымды ләшкірім ба. Бірігі ба десем, барыды. Бірігі кә десем, келіді. Чакырымғы бұ ішіні қыл десем, о, шу ішіні қылыды. Худды шының дәк, сіз бір иғыз гәп қысыңызла, әмі іш әл болуды дейді, деді. 105-ні гепіні аңлап, әйран болған әзірді Әйса бұрылып, білі кәген халайыққа. Дәрвәқі, мән Исраилла арысыды му, бұндақ ішәншіні еш кімді көмеген едім, деді. 105-і әветкен елгі кішілі қайтып бағанда, чакарының пүтілләй сақиып кәткәлігіні көді. Узун өтмей, әзірті Әйса Найин деген шәргі қарап yol алды. Оның шағырттыры вәйені нұрғылған кішілі оныңға әгішіп маңды. О, шәһәр дәрвасығы кәгенде, джиназ көтіріп чықпатқан бір топ адамге yol қып қалды. Өлгүйчі бір тұл аялының ялғыз оғылы еді. Шәрдікі нұрғын кішілі елгі тұл аял білен білі чыққан еді. Бұ аялыны көген әзірті Әйса ішчіні ағыртқан алда оныңға «Еғылымам», деді. Андын топның алдығы өтіп, джиназығы қолыны тәккізген еді, джиназы көтіргелі тоқтыды. Әзірті Әйса «Егіт, орныңдың тұр». Дейші білалла, өліп қаған егіт қопып, гәп қылышқы башылды. Әзірті Әйса оны анысығы тапшырып бәді. Қоқынш басқан көпчілік, «Арымыздың ұлық бір пәйғамбер чықты, Құда бізге шапа әт қылыш үшін кәлді», деп Құда оны мәтелді. Әзірті Әйсаның бұ іш тоғырсызғы қәбер, бүтін яхудила земіні вә әтраптікі райоллаға тарқылып кәтті. Яхья пәйғамбәрнің шағыртлары бұ ішланың хәмісіні Яхьяғы еткізді. О, шағыртлардың ішкі кішіні өзі етіватқан зынданғы чақырып, ұланы Хәзірті Әйсаның алдыға. Худа бізге әветмәкчі болған тұтқызғычы, сіз мұ, яки башқы бірсі келемді, деп сорап келішке әветті. Ұла Хәзірті Әйсаның алдығы беріп, көмілдіргүйчі Яхья бізді сіздің Худа бізге әветмәкчі болған құтқызғычы, сіз мұ, яки башқы біріз келемді, деп сорап келішке әветті, деді. Дәл шучағда, Әзірті Әйса ағырық сылақ татқан вә джин чаплашқан нұрғын кішіләні сақайтқан вә нұрғын қарғуланың көзіні ашқан еді. Шының білән, о, Яхья пәйғамбәрнің шағыртырға, сілә қайтып беріп, яратқан мөжізілімні вә итқан тәлімлерімні Яхьяғы еткізіп, корланың көзі екілді. Токырла маңалайдыған болды. Махав кесілі бұғалла сақайды. Гасла аңлиялайдыған болды. Хәтта өлгәлі му тірілді. Вә кәмбәғәлләге құшғабар еткізілді деп етіңла. Яхьяғы ене, мәндің гуманланмай, маңы тәвренмей ішенгәлі, Немі деген бәхтлік деп қойыңла, деді. Яхья пайғамбарның шагыдыры кәткенден кейін, Хәзірті Әйса көпчілікке Яхья тоғырлық мұндақ деді. Сіле бұрын Яхьяны іздеп, чөлгі бағыныңла да, зады қандақ бір адамны көмекчідіңла. Мейданы, шамалды елпініп тұған, қомыштәк тәвірініп тұрдыған бір яхшы чақының му? Яки, чырайлық кейінген бір исіл задының му? Әргіз ұндақ әмәз. Әшәметлік кім киваған, әші ішірәт ішіде яшайдыған кішілі чөлді әмәз, бәлкі хан ордысыдың тепіліду. Әмәліетті сілі бір пәйғамбәріні көргілі чықтыңла. Әмді біліп қойыңла ки, Яхья, әр қандақ пәйғамбәрдің му үстін пәйғамбәрдір. Чүнкі, Мүкәддәс язмылада, «Мана, алдыңда әлчімні әвәттімен, о, сенің yолыңны алдын ала тәйярлайды» деп езілған. Вә бұ едікі әлчім дәл Яхья пәйғамбәріні көстуду. Біліп қойыңла ки, инсалла арысыда Яхьядың му ұлық кіші йоқ. Әмма, Құданың патшалығыдікі ән әрзімәс бірсі му, Уныңдың ұлық болады. Бұны аңлыған пұқрала, әтті бачқырламу, Құданың yолы тоғыра деді. Чүнкі ұла, бұрын Яхья пәйғамбәрінің көмілдірісіні қобыл қыған еді. Лекен, пәрісілі вә тәврат ұстазыры, Яхья пәйғамбәрінің көмілдірісіні қобыл қымай, Құданың өзіргі болған мәқсісіні қайырып қойған еді. Шының білән, Хәзірті Әйса ұлаға мұндақ деді. Бұ заманның сіләді кішілеріні зады кімләгі оқшыдай. Ұла, худді көчуді олтыр веліп, бір-біріге, біз сіләгі сұнай келіп бәсәк, ұсылы ойнымыдыңла, матай музыкасыны келіп бәсәк, иғызар қымыдыңла, дәп рәнжейдіған тұтырықсыз балылағы оқшайды. Чүнкі, чөмілдіргі Яхья келіп, розы тұтатты. Шарап ішмейді. Шының білән ұла, оныңғы жин тегіпті, дейішті. Инсан оғлы боса, әм яйду, әм ішчіду. Бірақ ұла, тазы бір тоймас харақ кәші икен, о бачгер вә башқы гунақаларының досты, дейішіду. Біліп қойыңла ки, екмет, оны қобыл қығалла арқылық тонылыды. Пәрісілердің бір кіші Хәзірті Әйсаны тамақ тәкліп қылды. Хәзірті Әйса оның үйге беріп тамақ олтырды. Ой әді пайша деп тонылған бір аял Хәзірті Әйсаның бұ пәрісінің үйге кәгәлігіні аңлап, ақ қаш тешідің ясалған бір құтыда әтір еліп келді. Вә Хәзірті Әйсаның кәйніде пұтығы еқін еді тұрып, иғылашқы башылды. Оның көз яшылары Хәзірті Әйсаның пұтларыны өл қылып әтті. Ондын, о чашлары білән Хәзірті Әйсаның пұтларыны ертіп, құртты. Әм пұтларыны сөйіп, үстіге әтір сүрді. Хәзірті Әйсаны чақырған пәрісі бұны көріп, ішчіде, бұ адам рас пәйғамбар болған болса, өзгі қолыны тәккізген бұ аялының пайшы екәлігіні білетті, деп ойлады. Бұны білген Хәзірті Әйса, «Шимон, саңы итідіған бір кепім ба?» деді. «Итің ұстаз», деді Шимон. Шықы адам бір кішіге қарыздар екен. Бірі 500 күміш тәңгіге, яны бірі болса 50 күміш тәңгіге қарыздар екен. Әр ішкісінің қарызыны қайтырыш имканиеті йоқ екен. Шуңа қарыз ексі мехрибалық қылып, әр ішкісінің қарзіні кәчірім қыпты. Сенің че, ұлағының қайшысы қарыз егісіні бәкірәк яқш көріду, деп сорды Хәзірті Әйса. Менің че, көпірәк кәңчілікке ерішкіні, деп жауап бәді Шимон. Тоғыры еттің, деді Хәзірті Әйса. Ондын о хелқі аялыны көстіп Шимонға. Бұ аялыны көдің мұ? Үйінгі кәгінімді Сән путырымны юышқа су бәмеген едің. Бірақ, о көз еші білән путырымны юды. Кечі білән ертіп құрытты. Сән мені хал әхвал сорап, сөйіп күтіп алмыған едің. Лекін о, мән кіргендін татып, путырымны сөйіп атыды. Сән мехмаллағы тәдім қылындыған яғни, бешімғымы сүркімеген едің. Бірақ о мені хөрмәтләп, путырымға әтір сүркеп қойды. Қысқысы саңы итай ки, оның нұрғын гұнауларының әммісі кәчірім қылынды. Шыңа оның маңы көсәткен мейір мұхабіті чоңқұр. Лекін аз кәчірім қылынғанның көсәткен мейір мұхабіті му? Аз, деді. Ондын әзірті Әйса у аялға. Гұнауларың кәчірім қылынды, деді. Әзірті Әйса білен бір дастқанды отырғалла. Хәтта кішіләнің гұнауларының му кәчірім қылдыған бұ адам зады кімді, дейшді. Әзірті Әйса елікі аялға. Маңы бағылған ішен кін сені құтқызды. Аман бол, деді.